nebija gatava, nebija tā varbūt tāda. Likās, ka viss vienkārši pretinieki parādīja raksturu, cīnās līdz galam, nu, un sanāca beigas tāds, kā sanāca, bet nu, galvenais ir uzvaru dabūt un gatavosimies nākamajai spēlē. Attieksme uzbrukuma aizsardzībā un cienīt darbu, ko mēs esam izdarījuši, tā treneris teica. Palielam tā, tas ir pareizi, nu, bija saprotams, ka mēs varbūt kaut kādā ziņā vairāk vai mazāk favorīti lomā uznācām šo spēli, bet nu, nenovērtēt nedrīkst pretinieks. Šajā čempionātā visas komandas ir spējīgas uz kaut ko un ne tāpat vien viņas ir te.